İkinci gün. Siz tasodif emassiz. Men sizning yaratuvchingizman. Siz tug'ilishingizdan oldin mening g'amxo'rligimda edingiz. Ishayo 44-bob 2-oyat. Siz tasodifan bu dunyoda tug'ilmagansiz. Sizning tug'ilishingiz xato yoki omadsizlik emas, hamda hayotingiz tabiatning baxtli tasodifi emas. Ota-onangiz sizni rejalashtirmagan bo'lishlari mumkin, lekin Xudo sizni rejalashtirgan. U hech qachon tug'ilishingizdan hayron bo'lmagan. Aslida u buni kutgan edi. Onangiz qornida paydo bo'lishdan oldin Xudoning ongida mavjud edingiz. Siz haqingizda u birinchi o'ylagan. Hozir nafas olib turishingiz taqdir, tasodif, omad yoki muvofiqlik emas. Siz tiriksiz. Chunki Xudo sizni yaratishni xohladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovand men uchun o'z maqsadini amalga oshiradi. Xudo tanangizning har bir qismlarini oldindan tayinlab qo'ydi. U ataylab sizning irqingiz, jinsingiz, teringizning rangi, sochingiz va boshqa fazilatlaringizni tanladi. U xuddi o'zi xohlaganidek tanangizni yaratdi. U shuningdek sizda mavjud bo'lgan qobiliyat va yagona shaxsiyatingizni belgilab qo'ydi. Muqaddas kalom shunday deydi. Shaklim senga sir emas edi. Pinhona vujudga kelganimni, yerning tuban joylarida to'qilganimni, hammasini ham sen bilasan. Sizni Xudo aniq maqsad uchun yaratganligi sababli u sizning qachon tug'ilishingiz va qancha vaqt yashashingizni aniqlab qo'ydi. U tug'ilishingiz va vafot qilishingizning aniq vaqtini tanlab oldindan sizning hayotingizning har bir kunini rejalashtirib qo'ydi. Kalomda shunday yozilgan. Hali bir kun ham yashamaganimda, sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozib qo'yding. Xudo yana qayerda tug'ilishingiz va uning maqsadi uchun qayerda yashashingizni ham rejalashtirdi. Sizning irqingiz va millatingiz tasodifiy emas. Xudo tavakkal qilishga biror imkon qoldirmadi. U hammasini o'zining maqsadi uchun rejalashtirdi. Xudo barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashga yo'l qo'ygan. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. Hayotingizda hech bir narsa asossiz emas. Hammasi aniq maqsadga ega. Eng ajablanarlisi, Xudo qanday tug'ilishingizni ham tayin etdi. Tug'ilayotgan vaqtingizdagi atrof-muhit yoki ota-onangiz kim bo'lishlardan qat'iy nazar, Xudo sizni yaratishda rejasi bor edi. Sizning ota-onangizning yaxshi, yomon yoki farqsiz bo'lganliklari muhim emas. Ushbu ikkala shaxsda Xudo o'z ongidagi sizni yaratishi uchun aynan kerak bo'ladigan irsiyat borligini bilardi. Ularda Xudo sizni yaratishda kerak bo'ladigan DNK mavjud edi. Noqonuniy ota-onalar bo'lishlari mumkin, lekin haromzoda farzandlar bo'lmaydi. Ko'pgina farzandlar ota-onalari tomonidan rejalashtirilmaganlar. Ammo Xudo tomonidan emas. Xudoning maqsadi inson xatolarini va hatto gunohlarini ham e'tiborga oladi. Xudo biror narsani tasodifan qilmaydi va u hech qachon xato qilmaydi. Unda har bir narsani yaratishdan sabab bo'ladi. Har bir o'simlik va hayvon Xudo tomonidan rejalashtirilgan. Hamda har bir inson uning maqsadi bo'yicha shakllantirilgan. Xudoning sizni yaratishdagi sababi uning sevgisidir. muqaddas kalomda shunday yozilgan. U Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib, bizni dunyo yaratilishdan avval tanladi. Xudo hatto yerni yaratmasdan oldin siz haqingizda o'ylayotgan edi. Aslida u yerni shuning uchun yaratdi. Xudo ushbu sayyoradagi atrof-muhitni biz yashashimizga qulay bo'lishi uchun yaratdi. Biz uning sevgisining markazidamiz va yaratgan mavjudotlarning eng qadrlisimiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki o'z yaratganlar orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Bu Xudoning bizni qanchalik sevishini va qadrlashini ifodalaydi. Xudo tavakkalchi emas. Xudo bularni katta aniqlik bilan bajardi. Fiziklar, biologlar hamda boshqa olimlar koinot haqida qanchalik o'rganishsa, biz shunchalik koinotning hayot kechirishimiz uchun mukammal aniqlik bilan yaratilganiga amin bo'lamiz. Yangi Zelandiyadagi Otago universitetida insonlardagi molekulyar irsiyatlar bo'yicha tadqiqotchi doktor Michael Denton shunday xulosa qiladi. Biologiya fanidagi ma'lum bo'lgan barcha dalillar bir asosiy fikrni tasdiqlaydi. Ya'ni fazo aynan hayot va insoniyat uchun shakllantirilgan va ushbu markaziy faktda haqiqatning barcha qirralari o'zining ma'nosini va izohini topadi. Muqaddas kalom ming yillar oldin buni aytib o'tgan. Xudo yerni yaratdi. U yerni bo'm-bo'sh bo'lishi uchun emas, balki parvarish qilinishi uchun yaratdi. Nega Xudo bularning hammasini qildi? Nega Xudo koinotni biz uchun yaratishga urindi? Chunki u sevgi Xudosidir. Bunday sevgini tushunish juda mushkuldir. Ammo bu to'liq ishonarlidir. Siz Xudo sevgisining maxsus obyekti bo'lish uchun yaratilgansiz. Xudo sizni sevishi uchun yaratdi. Bu hayotingizni qurish uchun kerak bo'lgan haqiqatdir. Kalom bizga Xudo sevgidir deydi. U Xudoda sevgi bor demayapti. U sevgidir. Sevgi Xudo xarakterining mohiyatidir. Muqaddas uch birlik orasida mukammal sevgi mavjud. Shuning uchun Xudo sizni yaratishga muhtoj emas edi. U yolg'iz emas edi. Lekin u sizga o'z sevgisini izhor qilishni xohladi. Xudo aytadi: "Sen tug'ilgandan beri men seni olib yurdim. Sen haqingda qayg'urib keldim. Hattoki qarib qolganingda ham men aynan o'shaman. Hattoki sochlaring oqarib qolganda ham sen haqingda qayg'uraman. Men seni yaratdim va sen haqingda qayg'uraman. Agar Xudo bo'lmaganida biz hammamiz tasodif bo'lib, astronomik tasodifning natijasi bo'lib qolardik. Hayotning maqsadi yoki ma'nosi yoki muhimligi bo'lmasdi. Sizning yerdagi qisqagina hayotingizda hech qanday rost yoki yolg'on yoki umid bo'lmasdi. Lekin Xudo bor va u sizni aniq maqsad uchun yaratgan hamda hayotingiz chuqur ma'noga ega. Biz ushbu maqsad va ma'noni qachonki Xudoga hayotimizning ma'nosiga ishora sifatida qaraganimizda tushunamiz. Muqaddas kitobda yozilishicha: "Lekin Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar."